Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. В този момент започва моя разговор с последния ми събеседник за днешния информационно-публицистичен ден. Това е Драгомир Стефанов, коалиция от партии Народен съюз, лидер на политическа партия Георги Орден. Здравейте, господин Стефанов.
Здравейте, добър вечер на вас и на вашите слушатели.
Господин Стефанов, няма как. Тези дни нашето съзнание на европейците, пък и на целия свят, е завладяно от Брюксел. Брюксел, сърцето на Европа, което беше жестоко поразено от пореден терористичен акт, даже не само един. И моя логичен въпрос, защо в Брюксел и защо сега? Вашия коментар.
Отговорите мисля, че ги дадаха доста наблюдатели. Защо Брюксел? Защото, както и вие казахте, това е сърцето на Европа. Какъв по-ясен знак, нали, от това да атакуваш точно мястото, където заседава Европейския парламент и повечето от европейските институции на Европейския съюз. А иначе защо сега? Мисля, че и това е повече от ясно. Само преди няколко дни в Брюксел, знаете, се проведе една операция, при която беше задържан един от лидерите на ислямска държава и мисля, че това е някакъв ответен отговор.
Да. Днес започнаха да се програтват критични нотки. Даже директни обвинения Гюнтер Йотингер, например, каза, че така повече не може да продължава. Полицията в Брюксел не си е свършила работата. Имаме ли основание да смятаме, че държавните институции не си свършват работата или просто терористите са много изобретателни? Коя от двете версии според вас е по-точна?
Да ви кажа, не съм много специалист в областта, но като че ли повече ми се ще вярвам на мнението, че решат ли терористи да атакуват някои от градовете в Европа и изобщо в света, трудно могат да бъдат спряни. Вие виждате, че всъщност хората, които направиха този атентат, са родени, доколкото разбрах, в Белгия, израснали са там, т.е. те не са част от тези няколко стотин хиляди, дори повече от милион имигранти, които сега навлязаха в Европа. Така че, нали, тези притеснения, които се изказват последните години от така различни групи, патриотични и по-скоро политически формации, всъщност бежанците, които дойдоха, докараха тероризма, всъщност по-скоро нямат основания като че ли. Ясно е, че ако полицията действа, ако има чрез различни методи на системите за сигурност, може да предотвратява част от тези опити за атентати, но трябва да си даваме сметка, че в следващите години такива случаи ще има и искам да съм лош пророк, но те ще стават все по, така, със все по-големи мащаби.
Тъй като вие сте икономист, аз искам да въведа още един фактор, но преди това малко по темата, която вие започнахте. Това са деца, които вече са трето поколение, родени и отрасли в Европа. Техните баби и дядовци са тръгнали на времето, родителите им са били малки деца, когато са заведени в Европа, а тези са родени в Европа. Родени са в тази мултикултурална среда, родени са в условията на старата, великолепна гранд-дама Европа. Защо те стават терористи? Защо отмъщават? За какво отмъщават? И тук намесвам социално-икономическия елемент. Това са деца, въпреки че са трето поколение отглеждани в Европа, това са деца от гетата. Това са деца на най-ниско платение, на най-непрестижния труд. Дали и това не е един от основните фактори за тяхното поведение?
Аз ви разбирам каква връзка правите, но ако всеки, който не се е реализирал на пазара на труда или който не е успял да получи добро образование по някаква причина и съответно затова е беден, започна да се самовзривява. Нали разбирате какво ще се
случи? Тук вече и етно-религиозния елемент се внася.
Да, аз си мисля, че етно-религиозния елемент е водещ, защото, нали, бедният човек нали, може, го виждаме в, ние живеем в бедна държава, виждаме до какво стига. Нали. Той може да отиде да открадне, да излъже работодателя си, нали, това го кара беднотията. А тук, зрявайки бомба в налетището, думите на останали, че трябва да ликвидираме Америка и всички нейни партньори, защото атакуват ислямския свят, нали, според мен няма никакво, няма място за съмнение, че тук става въпрос за крайен ислямизъм и за такива действия, които са присъщи само за тези групи от хора терористи. Едва ли бедността ги е накарала да реагират по този начин.
Какво правим от тук нататък? Ние в старата и достолепна Европа. Какво можем да предприемем, за да предотвратим подобни явления? Един мой събеседник днес каза, че с Париж и Брюксел е започнало началото на края на Обединена Европа и на Европейския съюз. Съгласен ли сте с подобно определение?
Ами, не е далече от истината. Твърде бързо се движат тези процеси на разслоение в на, така, създаване на полюси в Европейската общност. Темата с беженците е много ключова тук, нали? Аз мисля, че тези процеси ще продължават в следващите няколко години да се задълбочава разделението между мненията на Европа, но сега е момента пък старата достолетна Европа да изделя на преден план силни лидери, които да сложат, нали, да начертаят някакъв план как ще се развиват събитията в следващите няколко години и да кажат ясно: да, надявахме се, че с наши демократични методи ще можем да овладеем тези процеси, които се случват около нас в света, но явно не се получава. Трябва да пренастроиме курс.
Да.
Включително и с затваряне на границите за външни мигранти, даване на ясен знак, че Европа вече няма да бъде толкова толерантна към другите раси и хора от другите континенти. И ще трябва всички да се подчиняват на общи правила.
Да. Само че такива лидери вие забелязвате ли от сегашните?
Ими, за съжаление, не. Тезата, че Виктор Орбан може да бъде такъв лидер, ми изглежда като че несъстоятелна. Прекалено краен е министър Орбан. Да, може би за премиер на Унгария той е един добър политик, но от европейски калибър трудно можем да приемем, че той може да бъде обединител. По-скоро не е, като че ли не е склонен на преговори, на разговори за диалог с останалите европейски държави, които всъщност е фундамента на европейската общност.
Да.
Се взема заедно решение след много обсъждания и в крайна сметка се взема най-правилното решение.
Европа показа ли своята слабост? Подложи ли се на извиване на ръце на двете срещи на върха с участието на Турция? Защото в много от коментарите се прокрадват и тези изводи.
Ами да, те са по-популярните тези през тази седмица. Трябва да си даваме сметка, че в Турция има така по различни оценки около над 3 милиона сирийски бежанци.
Така.
И ключа към възможността на тези хора да тръгнат в посока към Европа или поне една голяма част от тях се държи от турския премиер и президент в момента, които управляват.
Да.
Така че ясно, че те са на силна позиция. Европа е слаба, защото не е единна и те го забелязват много добре и според мен ще си изиграят добре карти. Те вече ги изиграха. Даже не съм толкова семиш, че от тези 6 милиарда, които са договорени, е най-голямото зло. В крайна сметка Европа ще да изхарчи в пъти повече пари, ако тези хора влязат на нейна територия под формата на бежанци.
Да.
По-скоро темата, че се пътуват турски граждани безвизово, силно ме притеснява.
Да, да.
Защото ако нас сега ни е страх от тези 3 милиона сирийски граждани, утре ще трябва да се притесняваме за 80 милиона турски граждани от всякакво вероисповедание и всякаква светност, които пътувайки свободно из Европа, не знам.
Да.
Кое е по-голямото зло.
От Европа към България, защото днес и тук се създаде за известно време напрежение с едно съобщение, че на Фейсбука на Американското посолство в България се е появило съобщение за възможност от взривове около Софийския хотел Плиска. Аз лично видях, хората продължиха да се движат по булеварда Цариградско шосе с автомобили, качваха се на превозните средства, слизаха от тях на спирката на хотел Плиска. Никаква паника не се създаде. Но веднага си пък зададах въпроса, защо така лежерно подхождаме към едни такива новини или даже не ги четем и затова така сме си едно доста спокойно настроени или сме със здрав разум и сме преценили, че наистина в нас не може да се случи това сега. Вие как оценявате днешното поведение на софиянци?
Ами, честно да ви кажа като правилно, ако след всеки сигнал се паникьосваме и почваме да опразваме определени спирки, знаете, че спирката на хотел Плиска е една от най-натоварените София, на спирка на градския транспорт. Какво означава това, че ще променяме графиците, откъде да минават хората?
Да.
колите и с автобусите. И в крайна сметка това не е нито първият атентат, който всъщност в Брюксел, нито най-кървавия. Нали? Преди около няколко часа се съобщиха медиите за нов атентат в Турция.
В Турция, да.
Там са доста по...
В истанбулски квартал, който е населен предимно с българи.
Точно така. И там атентатите, които са от началото на 2016, да, има доста повече жертви, отколкото тези в Брюксел. Просто в Брюксел ги така ги взимаме по-насериозно, защото е точно съответно на Европа. Не сме свикнали в Европа да има такива, да, атентати. Аз почвам да гледам прагматично на нещата и да вярвам, че все още, въпреки този засилен тероризъм, последните една-две години от терористични атаки са загинали няколко хиляди пъти по-малко хора, да, отколкото от автомобилни катастрофи.
Да.
Така че да не преекспонираме темата прекалено много.
Да.
Хората трябва да... Най-лошия съветник ще бъде паниката в тези ситуации.
Продължаваме нататък, защото тези дни, преди да се случи терористичния акт в Брюксел, най-важната тема, която коментирахме, беше декларацията на парламентарната група на ГЕРБ, с която народните представители от политическа партия ГЕРБ поставиха много остро условие на своя премиер и лидер на партията Бойко Борисов да изчисти властта от представители на ДСБ, за които лично е ходатайствал Радан Кънев. Смятате ли, че наистина тероризма в Брюксел беше причината да се изостави тази декларация, да се положат оръжията и всички мирно и кротко да продължат, все едно, че нищо не се е случило?
Не, едва ли тази тема беше основната причина. Аз лично мисля, че премиера е вече изключително вижда в този занаят да създава такива напрежения. Бъде всяко съмнение, че той е знаел за тази декларация преди да бъде пусната и създава така игра, една игра известна от векове, нали, разделя и владе,
да,
и настройва силите в различна посока. В управлението той го играе добрия самарянин, който потулва на напрежението винаги, когато има такова.
Да.
На стария принцип създай на някой човек проблем, след което пък като му го решиш, той ще ти е благодарен. И според мен това прави Борисов доста успешно последните години.
Така.
Ясно е обаче, че в реформаторския блок има тежки тежки разделителни линии. И аз не съм убеден в дългосрочността на съществуването на този политически съюз.
Да, да. Какво още в нашата страна? Появи се една нова партия на политическата карта на България, разпознаваема само чрез лидера си Георги Кадиев. Какво е бъдещето и изобщо има ли място сред тия толкова много партии в България за още нови?
Отговорът на този въпрос е много сложен.
Така?
Ясно е, че място много няма. В същото време е ясно и, че голяма част от обществото не вижда решения, така, успешни формули, които да се предоставят от която и да е от партиите.
Да.
Самия факт, че всички социологии показват, че хората са разочаровани, чакват нещо ново, искат някаква промяна, показва, че като че ли отговор е по-скоро да, трябва да има някаква нова партия. Другият въпрос е дали Георги Кадиев може да бъде изразител на тази,
да,
на това обществено недоволство, особено като си има преди, че той е заемал ръководни постове в държавата последните 10 години, 15.
Точно така е.
Непрестанно.
Точно така е, да.
Тези процеси, които наблюдаваме в дясно, вляво в момента ги наблюдавахме предните 10 години в дясното пространство, когато от СРС се нароиха 10-12 формации и излязаха. Сега се случва също с БСП, което като цяло за България не е добър процес.
Да, да.
Защото когато няма силна левица, няма да има и силна десница.
Така е.
И също...
Въобще няма силна политика в държавата.
Ами да, стигаме до там, че няма силна политика. Нито една от партиите в държавата няма необходимия потенциал управленски и кадрови, за да направи някаква истинска реформа, в който е за голям сектор. И затова в момента кретаме всяко следващо правителство, просто гледа да си вкара мандата, да усвои някой друг еврофонд и да нахрани собствената си,
да,
там върхушка.
Един много тревожен факт напоследък научихме, включително лично от министъра на финансите, за тежкото финансово положение на българските общини. Те са пред пълна катастрофа. Хазната ще трябва да налее в тях спешно десетки милиони левове. По данни на Финансовото министерство, 156 от 265 общини у нас са приключили миналата година с дефицит. Общинският дълг като цяло расте рязко и в края на 2015 е стигнал 1 300 милиона, даже по данни на Дора Янкова, народния представител от БСП, е около 1 650 милиона лева. Какво ще трябва да се предприеме в тази тежка ситуация? Вече дочухме две неща. Първо, че министъра на финансите лично ще финансира с безлихвени заеми общини и че на някой дори ще опрощава дълговете.
Това проблем с вътрешната задължаност на български общини не е нито от вчера, нито от онзи ден. Поставя се днес, 6 месеца след местните избори, макар че той съществуваше и преди местните избори.
Така?
Аз именно обяснение доста ясно за това. Най-големите, т.е. общините с най-големия дългове са София, Варна и доста големите градове, които реализират огромни инвестиционни програми и финансират тези инвестиционни програми с определен степен с дългове.
Така?
Стремежа, не забравяйте, че ГЕРБ започнаха тези местни избори, кампанията за местните избори 2015 година с седнат много прост ангажимент към хората. Вижте какво става в София, в Бургас, в Варна, да, големите градове, които ние управляваме. Ако изберете кметове на ГЕРБ и силни общински съвети, ще направя така всички общини.
Точно така.
Но този ангажимент няма как да се изпълни, защото едно е да наливаш пари в 3, 4, 5, 10 общини, друго е да наливаш в 100 или 200, както сега.
Така.
И беше ясно още тогава, че това, което се е развивало в тези няколко града последните 7-8 години, не може да се реализира навсякъде. Няма как да строиш навсякъде, нали, безцелно паркове, градинки, да се наливат милиони левове в нови инфраструктурни проекти, защото просто няма откъде да дойдат.
Да.
Беше ясно, че до тук ще се стигне в тази ситуация. Сега управляващите ми казват още нещо. Не само, че общините, нашите кметовете идиха огромни кредити, сега ние ще преценяваме като правителство на кои общини да опростиме дълговете, да дадем безлихвени кредити, на кои не.
Така.
И Бога ми, дълбоко от себе си вярвам, че като че общините, които ще получат безсрочни кредити, ще бъдат с кметове от ГЕРБ.
Да, тези подозрения са масови в момента.
Ими, масово е, но тези, които не са от ГЕРБ, най-вероятно няма да получат нищо.
Нали? Да, да.
Аз имам такива примери, нали, кметове от нашата политическа формация, които така не са получили една стотинка за последните години, въпреки че ги номинират за кметове на годината и така нататък. Да. Се справят само с собствени средства. До тях се не достигат европейски фондове, се не попадат в приоритетните групи и така нататък. Така че пази Боже в България да си опозиционен кмет.
Да, да.
За теб държавата е мащеха, за други е майка. И
тежичко е, да.
Че тук безлихвени кредити. По принцип е крайно непрофесионално и неекономически обосновано държавата да финансира общините, защото така ги разгледва и в един момент реши изтърват нещата просто.
Да, обаче при състоянието, в което се намират, ако не ги финансира, трябва да загинат тия общини. Не знам, трябва някъде да се намери златната среда.
Да загинат. Ще емитират дълг, в крайна сметка общините са след държавата са втория най-сигурен емитент. Емитират общински дългови облигации, създават си емисия, продават ги, събират кредит и направляват парите. Ако обаче намерят кой кредитор да финансира тези инвестиционни проекти. Ако се окаже, че пак ще спреме, нали, футболни стадиони и сгради, т.е. футболски спортни зали, в които никой не стъпва, вече е друга тема.
Да, сложен проблем, но този проблем се изживява от всички нас, които живеем в съответните общини. Аз ви благодаря за вашето участие, за вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви, хубава вечер на вас.
Драгомир Стефанов, коалиция от партия Народен съюз, лидер на политическа партия Гергьовден.